aiheita tänään. Ammatillinen keskusjärjestö Akava tekee eroa muihin palkansaajajärjestöihin. Mihin hajurakoa oikein tarvitaan? Haastateltavana Akavan puheenjohtaja Sture Fjeder. 8:30 lehtikatsaus ja sitten keskustelua elvyttämisestä. Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki täräytti alkuviikosta ja sanoi, että kun raha on halpaa, valtion kannattaa ottaa lisää velkaa ja laittaa liikkeelle isoja liikennehankkeita, koulutus- ja tutkimushankkeita ja vaikka korjata homekoulut. Kaikki eivät innostuneet ideasta. Tässä Ykkösaamussa Pasi Kuoppamäki ja professori Mika Maliranta ruotivat, olisiko isossa investointipotissa ideaa. Oulussa on käynnissä kokeilu, jossa taloyhtiön yhteistä aurinkovoimalla tuotettua sähköä jaetaan kaikkiin taloyhtiön asuntoihin. Jos kokeilut onnistuvat, taloyhtiöt voisivat hyötyä aurinkopaneeleista huomattavasti nykyistä enemmän. Tätä selvittää aurinkoenergiaprojektin vetäjä Karoliina Auvinen Aalto-yliopistosta Ykkösaamun loppupuolella. Kolumnisti on tänään Rysky Riiheläinen. Hän pohtii Ruotsin puolustuksen viime liikkeen, eli Gotlantiin sijoitetun pysyvän sotilasjoukon merkitystä. Tervetuloa seuraan ja kommentoimaan. Akava tekee pesäeroa muihin palkansaajajärjestöihin. Millaisen arvion tulevaisuuden työmarkkina-asetelmista tämä perustuu? Otetaan tähän aluksi tutkijan arvio. Puhelimessa on työmarkkinajärjestö ja pitkään seurannut sosiologian professori Harri Melin Tampereen yliopistosta. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Sture Fjeder näyttää tulevan huonosti toimeen muiden työmarkkinajohtajien kanssa. Näyttävätkö miehet vai asiat riitelevän? Kysymys siis tähtää siihen, että onko selvinnyt, miksi Akava tekee hajurakoa muihin palkansaajajärjestöihin? Johtuuko se persoonista vai intresseistä?
Kyllä minä näen, että tässä on kyse intresseistä. Kun me katsotaan, mitä suomalaiset työelämässä on tällä hetkellä meneillään, niin meillä on hyvin nopea koulutustason nousu. Että siis akateemisesti koulutetun työväestön määrä kasvaa nopeasti. Samaan aikaan niin kuin tekninen muutos ja talouden muutokset jäytää perinteisen SAK-laisen ikään kuin tämmöisen järjestökentän tilannetta. Ja sitten tässä näiden kahden navan välillä on STTK, joka järjestää sitten alempia toimihenkilöjä ja tavallaan kilvoittelee sekä korkeasti koulutettujen akavalaisten jäsenten ikään kuin järjestäytymisestä, että alempien toimihenkilöjen osalta SAK-kentän kanssa. Ja nyt kun katsotaan, että työmarkkinajärjestöjen iso kuva, niin oikeastaan Akava on se, jolla olisi mahdollisuuksia selkeästi kasvattaa omaa jäsenkuntaansa. Siellä on paljon järjestäytymätöntä väkeä alueella ja samaan aikaan niin kuin korkeasti koulutettujen työvoiman osuus on kasvussa. Ja mä näen nämä Akavan toimenpiteet niin kuin pyrkimyksenä terävöittää omaa toimintalinjaansa ja ikään kuin vahvistaa omaa asemaa tässä kokonaisuudessa, koska pitkässä juoksussa Akava on se, joka niin kuin voima näyttäisi kaikkein selkeämmin olevan kasvussa.
Kun ajatellaan nyt, että tehtiin tämä kilpailukykysopimus ja siinä yhteydessä sitten sovittiin, että millä tavalla tulevaisuuden työmarkkinoiden neuvottelujärjestelmä toimii ja se sitten toimisi tällaisella vientiteollisuuden kansainväliselle kilpailulla alttiiden alojen vedolla. Miten tämä sopii tähän kuvioon?
Mun mielestä tämä on yksi niin kuin kiky-sopimuksessa tehty linjaus siitä, että tulevaisuuden työmarkkinapolitiikkaa meillä vedetään Ruotsin mallin mukaan, jossa nämä vientiliitot toimii niin kuin tietyllä tapaa raamin asettajana, niin musta tämä sopii, tämä Akavan toimet ja Akavan niin kuin tekemät arviot sopii hyvin tähän malliin, että tässä tilanteessa niin kuin akavalaisten on syytä tiivistää omaa otettaan ja pyrkiä olemaan sitten edunvalvonnassa mahdollisimman aktiivinen ja mahdollisimman terävä. Semminkin, kun Akavan jäsenkunnasta hyvin huomattava osa kuuluu julkisen sektorin piiriin, jonka niin kuin tämmöinen palkkaliikkumavara on tuntuvasti kapeampi kuin mikä on sitten yksityisellä sektorilla, varsinkin jos tässä tilanteessa, jos vielä käy niin, että talous kääntyy nousuun, niin siinä kohtaa Akavan rivit on tietysti syytä olla mahdollisimman tiiviit ja järjestäytyminen mahdollisimman korkealla tasolla.
Ruotsissa tämä malli on johtanut siihen, että julkisen alan järjestelmä on sellainen, siellä paikallisesti sovitaan asioista, erityisesti julkisella alalla nimenomaan, Ja se on sitten taas johtanut siihen, että esimerkiksi opettajien ja sairaanhoitajien ja vastaavien julkisella alalla työskentelevien palkat ovat kehittyneet erittäin heikosti. Ja tällaista hyvää kehitystä ei ole näkyvissä. Minkälainen mahdollisuus nyt on siihen, että meillä kävisi samalla tavalla?
Mä luotan, että Suomen malli tulee säilymään sen kaltaisena, että liittotasolla tullaan tekemään pääsääntöiset sopimukset ja paikallisella tasolla tehdään tämmöistä hienosäätöä. Jos meillä mennään täysimittaisesti samaan suuntaan kuin Ruotsissa, niin musta se meidän kehityskulku tulee olemaan tismalleen samanlainen ja siinä kohtaa akavalaiset tulee olemaan, jos näin voisi sanoa, niin selkeitä häviäjiä.
Harri Melin, paljon kiitoksia näistä arvioista.
Kiitoksia.
Sture Fjeder, tervetuloa Ykkösaamuun ja hyvää huomenta.
Huomenta, kiitos.
Ruoditaan mitä Harri Melin tuossa sanoi tässä pitkin matkaa, mutta Akavan hallituksella oli eilen kokous ja pohditte ammattiyhdistysyhteistyön tulevaisuutta. Mihin päädyitte?
No ensinnäkin, niin ei me nyt oteta mitään pesäeroa sinällään SAK ja STTK, että se on yksittäisiä rakenteita, mitä arvioidaan. Akavan hallitus on päättänyt käydä läpi kaikki toiminnot, niin kuin organisaatiot ja yritykset tekee, ja pöydällä on paljon muutakin kuin palkansaajan tutkimuslaitosta tai FinUnionsa, ja teemmekö oikeita asioita, panostammeko jäsenkunnan rahat oikeisiin rakenteisiin ja oikeaan edunvalvontaan, tai mihin me panostetaan, sehän on laajempi prosessi Akavan sisällä nyt. Eilen päätettiin irtautua FinUnionsin toimistossa Brysselissä, mutta silti ne asiat, mitä on Bryssel-tasolla, edunvalvontalinjat, nehän halutaan jatkossakin pyrkiä yhteistyöhön niissä SAK ja STTK:n kanssa, mutta jos mä sanon näin, Akava uudistaa toimintaansa ajassa ja tehostaa jäsentensä rahojen käyttämistä ihan samalla tavalla, kun EK nyt uudistaa toimintaansa ja SAK tehostaa, koska he käy YT-neuvotteluja. Ei tässä mitään muuta mystistä ole, että minun mielestä tämä on saanut ihan liian suuret mittasuhteet.
No vaikka niin kysyn kuitenkin, että mitä vikaa tässä FinUnions-lobbausjärjestössä Brysselissä sitten on teidän kannalta?
No se on ollut vuodesta 1991 suurin piirtein samassa mallissa ja EU on laajentunut valtavasti, EU on muuttunut, mutta se toiminta ei ole muuttunut ja siellä on yksi johtaja ja yksi tiedottaja. Me ollaan entistä enemmän siirrytty niin, että meillä on myös toinen panos Brysselissä, mitä muilla ei ole, eli tämmöisessä koulutettujen organisaatiossa, joka on osa eurooppalaista keskusjärjestö AY-liikettä, niin tämmöinen Eurocadressa, sinne meillä on yksi henkilöpanos jo nyt, jota maksamme, niin kuin sanoisin, puheenjohtajana minunkin on huolehdittava siitä, että se edunvalvonta, mitä tehdään, se on ajassa ja että se on tehokasta. Ja nyt selkeä enemmistö Akavan omistajista oli sitä mieltä, että me tulemme toimimaan toisella tavalla. Eli vaihtoehtona FinUnionille meillähän oli mietitty yksityiskohtainen malli, jolla me tehdään sitten tätä EU-edunvalvontaa, että ei me tiputa nyt tyhjän päälle, että se on niin kuin väärä kuva, että ne, jotka julkisuudessa kritisoi, joka ei ole Akavan jäseniä, niin nehän ei tiedä sitä mallia nyt, koska yksityiskohdat ei ole siitä kerrottu.
No joka tapauksessa siis on tyytymättömyyttä näihin yhteisiin organisaatioihin ja sitten toinen on tämä palkansaajien tutkimuslaitos, jonka rahoitusta pohditte siinä alkuperäisessä hallituksen esityslistassa oli, että tämä yhteistyö lopetetaan, Akava ei enää tulevaisuudessa rahoittaisi palkansaajien tutkimuslaitosta. Tuossa alkukesästä, Sture Fjeder, ajauduitte ilmi riitaan tämän tutkimuslaitoksen kanssa ja silloin uhkasitte, että jos ei tämä sanotte näin, olen huolissani siitä, että PT-tutkijat aika usein lausuvat totuuksia lainausmerkeissä harjoitetusta työmarkkinapolitiikasta ja suoraan kritisoivat omistajiensa ja rahoittajiensa linjaa. Akava on suuri rahoittaja palkansaajien tutkimuslaitoksessa. Ja, eli että jos ikään kuin tutkimuksen löydökset eivät rahoittaja miellytä, niin sitten turpa tukkoon. Ja tässä on nyt niin kuin suora linja siihen, että panette sen, mitä uhka sitten, niin toimeen.
Ei, kun tämä meidän arvio PT:stä, se on käyty keskustelua niin kauan kuin minä olen istunut Akava hallituksessa, ei vaan puheenjohtajana 5 vuotta, vaan 10-15 vuotta jatkuvasti Akava hallituksen kokouksessa tulee erityyppistä kritiikkiä. Tietenkin siellä tulee kiitostakin, ja tämä yksittäistapaushan liittyy siihen, että tietenkin PT pitää tutkia, ja sehän ei ole vain palkansaajan tutkimuslaitos, se on vain yleinenkin tutkimuslaitos. Ja näin, niin toi oli yksittäistapaus, jossa minun mielestä oli liian rajut johtopäätökset. Ja PT:n tehtävä ei ole tehdä politiikkaa, koska Akava on täysin puoluepoliittisesti sitoutunut keskusjärjestö, niin me emme niin kuin ole koskaan maan hallituksessa, mutta emme koskaan ole oppositiossakaan. Ja mun mielestä tuo yksittäistapaushan oli herkkää aikaan, niin tutkimuslaitos sit vetää poliittisia johtopäätöksiä, niin mun mielestä se ei ole tutkimuslaitoksen asia, vaan tutkimuslaitoksen pitää tutkia. Ja me sitten vedetään ne johtopäätökset, mutta tämähän on ihan yksittäistapaus. Ei sillä ole tämän prosessin kanssa mitään tekemistä.
Millä tavalla Akava näkee tämän järjestelmän tulevaisuuden? Se, mistä tuossa puhuimme Harri Melinin kanssa.
No, Harri Melinin analyysi Akavan asemasta ja Akavasta ja työmarkkinamallista, niin se oli ihan niin kuin, se oli ihan, osui nappiin, että näin, noinhan se on, ja mä uskon, että me mennään aika nopeasti nyt nopealla aikataululla, ei niin, että me päätetään sitä, vaan maailma muuttuu niin nopeasti ja työmarkkinajärjestelmä ja työnantajat, että kun nyt tupojen aika on ohi, se on ihan selvää, että niitä ei enää tule. Mä luulen, että Suomen mallihan ei ole valmis ja ei varmaan tule niin mitään yhteistä prosessiakaan, vaan se syntyy jollakin tavalla siitä, että vienti, työnantajaliitot ja palkansaajaliitot tekee sen mallin ja siitä tulee jonkun tyyppinen raami. Se on sinällään ikävää, että jos ei käydä niin kuin koko työmarkkinoiden kesken, mitä se voisi olla, koska se sitoutuminen siihen on muuten tosi rankkaa. Ja tuleeko sitä, mutta kyllä mä luulen, että me siirrytään entistä, se on selvää, että se on alakohtaista, mutta minä uskon myös, että siirrytään, että paine siirtyä organisaatio ja jo yrityskohtaisiin malleihin ja myös tulee entistä enemmän yksilöllisyyttä. Ja se on tätä mallia nyt ja tätä maailmaa, mitä Akava nopeassa aikataulussa yrittää asemoida itsensä ja tehdä uusia palvelukonsepteja, digitalisoida käytännössä niin kuin meidän jäsenpalvelut, liittojen jäsenpalvelut jäsenille, jotta me pärjäämme tässä uudessa maailmassa. Että Harri Melinin analyysi oli erittäin hyvä. Akava aikoo olla edellä aikaansa ja tehdä nämä muutokset rakenteisiin ennen kuin ne on tulleet.
No, onko nyt oikea aika sitten sytyttää tällainen järjestösota, kun tuota, niin kuin sanotte tuossa, että nyt ollaan muotoilemassa tätä Suomen mallia ja sen ydin on se, että esimerkiksi kaikkein tärkein asia eli palkanmuodostusta tulee tapahtumaan sitten näiden kansainväliselle kilpailulle alttiiden alojen tahdissa. Ja nyt sitten Akava ei ole tätä, Akava jäsenkunnasta vain pieni osa on tällä puolella. Teidän jäsenenne ovat opettajia, lääkäreitä, houkuttelette jäseniksi sairaanhoitajia.
Ensinnäkin niin meidän jäsenistö tänä päivänä enemmistö on yksityisellä sektorilla ja pienempi
suuri
osa
jäsenliitto on
suuri jäsenliitto on suuri jäsenliitto OAJ, mutta kun Akavalla on 610 000 jäsentä, niin ihan oikeasti enemmistö on yksityisen sektorin palveluksessa ja sitten on valtion palveluksessa ja sitten on kunta. Me tullaan olemaan suuri maakuntakin toimija tässä, kun se rakenne tulee, että jos mä sanoisin, niin tänä päivänä on noin 60% yksityisellä ja 40% julkisella tai 55-45, mutta jos katsot STTK, niin sehän on täysin 75-prosenttisesti julkisektorin järjestö. Niillä on yksi yksityissektorin järjestö.
No, mutta tästä asiasta, Suomen mallista, kyllä, että onko tämä oikea hetki alkaa tuota riidellä muiden palkansaajajärjestöjen kanssa, kun tätä Suomen mallia rakennetaan ja muotoillaan, millä tavalla tämä esimerkiksi tämä millainen tästä palkkamallista tulee, ettei kävisi niin kuin kävi eläkeneuvottelussa, jossa Sture Fjeder ajoitte Akavan ulos niistä.
Ei, jos mä sanon ensinnäkin, ei meillä mitään järjestösotaa ole. Sekö on järjestösota, että Akava tehostaa ja uudistaa toimintaansa ja käyttää rahoja toisella tavalla, ihan samalla tavalla kuin EK nyt uudistaa toimintaansa, niin kai Akavakin voi uudistaa toimintaansa ilman, että se on jotain järjestösotaa. Ei me olla missään ilmiriidassa. Meillä on niin laaja PSK-yhteistyö Suomessa, että yksi Brysselin toimisto ei kyllä sitä katkaise. Täysin samaa mieltä siitä, että se yhteistyö jatkuu ja kun joku on sanonut, että eihän se jatku, kun me vaan haluamme sen. Mä en usko, että joku yksi Bryssel-toimisto katkaisee sen laajan yhteistyön asiakysymyksessä, mitä meillä on SAK-STT:n kanssa. Se eläkesopimus muuten on hyvä, mutta sieltä korotettu karttuma poistettiin. Se oli sen takia, että Akava hallitus ei sitä hyväksynyt, sitä sopimusta, mutta se oli enemmän kuin vahingollinen koulutetuille naisille, kaikille myös niille, jotka on suorittanut ammattikorkeakoulututkinnon.
No sitähän pidettiin Akavan neuvottelutaktiikka epäonnistumisena, että näin kävi.
No, neuvottelutaktiikka epäonnistumisena.
Ja muun muassa tuossa vastikään Lasse Laatunen, EK:n pitkäaikainen työmarkkinaneuvottelija, sanoi, että Akava maalasi itsensä niissä neuvottelussa nurkkaan. Niin nyt mihin tässä kysyjä tähtää on se, että miten aiotte tätä Suomen malli asiaa sitten hoitaa?
No, Suomen malli asia hoidetaan niin, että se keskustelu käydään Akava hallituksessa kaikkien liittojen kesken ja yritetään muodostaa yhteinen kanta Suomen malliin myös niin, että julkinen sektori saisi oman äänensä kuuluviin. Mutta niissä neuvotteluissa, missä työnantajaliitot, eli teknologiateollisuus, metsäteollisuus ja kemian teollisuus käy 2017 syksyllä, ne työehtosopimusneuvottelut, siellä on läsnä SAK, teollisuusliitot, ammattiliitto Pro ja meidän neuvottelujärjestö YTN. Ei sinne kukaan muu pääse. Ja tuleeko siitä sitten se raami ja malli? Mutta ennen sitä käydään jo parasta aikaa Akavan hallituksen kokouksissa. Ja minä tulen itse kutsumaan kaikki liitot koolle käymään, mitä se Suomen malli voisi olla. Syntyykö Akava-yhteisössä yhteinen näkemys siitä? Toivon, että me pystymme käymään myös STTK ja SAK:n kanssa. Uskon, että pystymme, koska on suuri tarve, että tämän mallin hoitaa nämä keskusjärjestöt yhdessä. Tiedän sen. Minä en voi tietää, mitä SAK ja STTK sisässä ajatellaan, mutta kyllä jo nyt ollaan annettu, että mä voisin kutsua koolle kaikkia. Eilenkin hallituksen kokouksessa niin YTN puheenjohtaja nosti itse tämän Suomen mallin, että olisi hyvä, jos kävisimme tästä kaikki keskustelua.
No mitä ajattelitte siitä, mitä tuossa Harri Melinin kanssa lopuksi pohdittiin sitä, että mihin tämä vientivetoinen malli sitten palkkakehityksessä johtaa, ja Ruotsissa se on johtanut julkisella alalla työskentelevien koulutettujen ihmisten heikkoon tulokehitykseen?
Se riippuu, miten sä sen katsot. Jos mä sanon näin, Suomen mallihan on vaan kyse siitä, että tulee joku raami, joku katto sille, mitä kansantaloudesta tai voidaan nostaa ulos. Jo 20 vuotta taaksepäin tästä päivästä, kun katsoo taaksepäin, niin on tämmöinen tukuseto, joka tätä keskitettyä ratkaisua palvelee, eli kuinka paljon voi nostaa ulos kansantaloudesta ilman, että tulee lisää työttömyyttä. Että kyllähän tietyn tyyppinen malli, jossa on ollut vahva viennin, sanotaan arvolataus, on ollut jo 20 vuotta olemassa. Nyt se menee toisella tavalla, että vientialat määrittää yksin sen, ainakin he haluaa niin, mutta minun mielestä se ei ole fiksua, se ei ole reilua, kukaan ei silloin siihen sitoudu, vaan pitää olla muutakin arvoa, kun määritellään se korotusvara, esimerkiksi miesten ja naisten palkkaerot ja sitten myös, että julkissektori pärjää, koska ilman julkissektorin infraa ei ole vientiäkään, että kyllä tästä pitää tehdä nyt tasapainoinen malli, joka sopii kaikille.
koska se teidän mielestänne nyt on sitten koossa se malli?
No mä luulen, että se syntyy tai on syntymättä ensi syksynä, mutta kun EK:han kieltäytyy tähän osallistumasta ainakin niin, että se muotoillaan, koska hehän eivät enää saa keskustella palvelussuhteen ehdosta.
Sture Fjeder, paljon kiitoksia.
Kiitos, kiitos.
Ykkösaamu jatkuu tästä lehtikatsauksella. Sen jälkeen elvyttämisestä. Pitäisikö valtion velkaantumispelot hetkeksi unohtaa ja ottaa reippaasti lisää velkaa isojen liikennehankkeiden toteuttamiseksi, koulutuksen ja tutkimuksen parantamiseksi? Voitaisiin myös korjata homekoulut ja säästää tulevaisuuden terveydenhoitomenoissa. Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki esittää reipasta rahankäyttöä täsmäelvyttämiseen. Professori Mika Maliranta ei usko ideaan. Nämä ekonomistit tässä ykkösaamussa keskustelemassa hetken kuluttua tästä aiheesta. Muuten vielä tänään Oulussa on käynnissä kokeilu, jossa taloyhtiön yhteistä aurinkovoimaa, voimalla tuotettua sähköä jaetaan taloyhtiön taloihin. Ja jos se on, kokeilu onnistuu, se lupaa hyviä näkymiä kaikille taloyhtiöille aurinkovoiman käytössä. Kolumnisti on tänään Rysky Riiheläinen. Hän pohtii Ruotsin puolustuksen viime liikkeen, eli Gotlantiin sijoitetun pysyvän sotilasjoukon merkitystä. Lehtikatsauksen toimittaja nyt Kaija Kelman.
Kaija, lohdia.
Kiitos. Satakunnan Kansa kirjoittaa, että väkivaltaisen ja avoimen rasistisen uusnatsijärjestön toiminta on kiellettävä. Epäilty törkeä kuolemantuottamus kytkeytyy kiinteästi kansallissosialistista vallankumousta Suomeen ajavan Suomen vastarintaliikkeen politiikkaan. Traagiset mittasuhteet saanut raju väkivallan teko kertoo, mitä voi tapahtua niille, jotka rohkenevat ääneen arvostella uusnatsijärjestöä ja vastustaa sen tavoitteita. Viimeistään nyt luulisi silmien auenneen yhteiskunnan huipullakin. Sallimalla Suomen vastarintaliikkeen natsi-ideologian avoin esittäminen hyväksytään samalla hiljaisesti myös rasismi. Näin Satakunnan Kansa tänään. Helsingin Sanomissa päätoimittaja Päivi Anttikoski kirjoittaa kolumnissaan, että vaikutushaluiset eivät löydä nykyisiä puolueita. Suuri ja nyt hiljaiseksikin kutsuttu kaikenlaisten suomalaisten joukko etsii vaikutuskanavaa ja osallistumismahdollisuuksia, sillä nyt jos koskaan tähän on halua ja valmiutta, mutta miksi puoluetoimistojen ovilla ei jo tungeksita? Kuinka moni haluaa osallistua nykyisten puolueiden toimintaan ja vaikuttaa niiden kautta? Hän vastaa itse, yhä harvempi. Nyt olisi tilaus ihan normaaleille sivistyneille ihmisille, jotka eivät pakene jargonin tai vihapuheen taakse. Lopuksi voi vielä miettiä, vastaako nykyinen puoluejako enää nykyistä yhteiskuntaa. Näin kysyy Päivi Anttikoski. Suomenmaa kirjoittaa, että Anne Bernerin sitkeä työ tuotti tulosta. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner on ollut viime viikkoina kovassa julkisuuden myllytyksessä Finavian johdannaissotkujen vuoksi. Ministerin mankelointi on mennyt välillä jo kohtuuden rajojen yli. Tiistai oli vaihteeksi hyvä päivä Bernerille. Hän pääsi kertomaan kauan valmistellun liikennekaaren valmistumisesta eduskunnan käsittelyyn. Tämä hanke saattaa nousta yhdeksi Juha Sipilän hallituksen merkittävimmistä uudistuksista. Liikennekaari tarkoittaa liikennettä koskevan lainsäädännön kokoamista yhteen lakiin perintökaaren tai maakaaren tapaan. Nyt eduskuntaan lähtevässä lakipaketissa tässä vaiheessa yhdistetään ja uudistetaan muun muassa joukkoliikennettä, taksiliikennettä ja kaupallisia tavarakuljetuksia koskeva lainsäädäntö. Toisessa vaiheessa mukaan otetaan lento-, meri- ja raideliikenne sekä uudistetaan eri liikennemuotojen ammattipätevyydet. Näin Suomenmaa. Sanomalehti Keskisuomalaisen jutun mukaan taksikuskit ovat raivoissaan. Jyväskylässä hallituksen esitys taksiliikenteen vapauttamisesta kuumensi taksiyrittäjien ja kuljettajien tunteita, kirjoittaa lehti. Käytännössä taksiyrittäjäksi pääsemistä helpotetaan ja taksien määrä kasvaa huomattavasti. Hinnoittelun vapautuminen mahdollistaa sen, että kuljettaja ja asiakas voivat itse sopia kyydin hinnan. Lehdessä 9 vuotta taksinkuljettajana työskennellyt Suvi Seppänen sanoo, että tein eilen 11-tuntisen työpäivän, jonka aikana minulla oli 14 ajoa. Tuntipalkaksi jäi lopulta huikeat 5 euroa. Hän lähettää lehdessä terveiset päättäjille, eritoten liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerille. Hän sanoo, tule itse rattiin, niin tiedät paremmin, mitä tämä on. Näin kirjoittaa keskisuomalainen. Kalevan mielestä suuri kysymys nyt on, mitä hinnoille tapahtuu. Taksiliiton näkemyksen mukaan hinnat voivat vaihdella kysynnän ja tarjonnan mukaan ja voivat jopa nousta ruuhkapiikkien aikana. Etelä-Suomen Sanomat sanoo, että asiakas hyötyy taksisääntelyn purkamisesta.
Kaija Kelman toimitti lehtikatsauksen. Nyt voisi olla hyvä hetki Suomen valtion ottaa lisää velkaa ja laittaa infrastruktuuri kuntoon ja investoida koulutukseen ja tutkimukseen. Näin ehdotti Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki tiistaina. Saman illan TV-uutisissa Etlan tutkimusjohtaja Mika Maliranta torppasi idean. Järkevät hankkeet ovat jo tekeillä ja ylimääräiset rahat poliitikot kuitenkin tuhlaisivat turhuuteen. Tervetuloa Ykkösaamun Pasi Kuoppamäki ja Mika Maliranta.
Hyvää huomenta. Kiitos, hyvää huomenta.
Pasi Kuoppamäki, selittäkää, mitä te ajattelette?
No joo, tämä lähti ehkä liikkeelle siitä, että vaikka nyt Suomen taloudessa on vähän kasvua nähtykin ja hallitus on tehnyt sinänsä ehkä jotain kasvua tukevia toimenpiteitä ja velan leikkaaminen tai velan nousun jarruttaminen näissä oloissa voi olla ihan järkevää, koska meillä on kestävyysvaje, niin voidaan kuitenkin katsoa, että talous toimii edelleen vajaakierroksilla ja tuottavuuden kasvu ei ole sitä, mitä se on ollut aikaisempina vuosina. Ja hallitus on myöskin leikannut jonkun verran tutkimuksesta ja koulutuksesta, mitä voi pitää sellaisina aloina, joilla saataisiin ylläpidettyä tuottavuuden kasvua ja saataisiin tuotettua sellaisia tuotteita, jotka myös maailmalla paremmin kuin meidän vienti ei ole vetänyt. Jossain IMF:n raportissa on myöskin todettu, että tällaiset infrastruktuuri-investoinnit voisi olla juuri nyt tällaisen aikana hyvä, kun rahapolitiikka on tehnyt jo tavallaan parhaansa, korot ovat alhaalla, niin voitaisiin velkarahoituksella pyrkiä sitten toteuttamaan investointeja, infrastruktuuri-investointeja, ja tämä toimisi erityisen hyvin niissä maissa, joissa resursseja ei haaskata turhaa, ja mä toivoisin, että Suomi olisi tällainen maa.
Ajatus perustuu myös siihen, että raha on nyt erittäin halpaa ja voitaisiin ottaa pitkiä lainoja, joiden korko ehkä olisi prosentin luokkaa ja Suomi kyllä selviytyisi siitä. Onko Mika Maliranta samaa mieltä, että itse tämä kysymys velasta ei ole tässä se ydin, vaan se, että miten raha käytettäisiin? No, ette uskonut silloin tiistai-iltana, että se käytettäisiin järkevästi.
Nyt mun täytyy ehkä pikkasen korjata tai vähintään tarkentaa. Mä missään tapauksessa ei ole tarkoitus torpata mitään. Enemmän tässä mun kommentissa oli kyse tämmöistä reunahuomautuksesta, jonka ymmärtääkseni myöskin Pasi on jossain määrin samaa mieltä, että eihän tämä niin kuin helppoa ole. Siis niin kuin tämä touhu, koska maailma muuttuu äärimmäisen nopeasti, on hyvin vaikea itse asiassa tietää, minkälaisia investointeja me tarvitaan keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Ja tämä itse asiassa mun reunahuomautukseni itse asiassa se kiinnekohta oli juuri se, että tässä niin kuin tietynlainen varovaisuus täytyy olla, ainakin semmoisia hyvin äkkinäisiä muutoksia. Ja tämä äkkinäinen muutoksien välttäminen koskee molempiin suuntiin. Ja samalla tavalla kuin tämmöiset äkkinäiset leikkaukset, mitä on tehty nyt yliopistoilta, niin nehän on saanut aikaan tämmöisen pienen kaauksen siellä. Siitä kaauksesta kärsii sekä oppilaat että opettajat ja sitä kautta tutkimus. Samalla tavalla äkkinäiset muutokset ylöspäin. Niin, että jos me äkkiä nyt niin kuin lisätään investointeja, niin se myöskin aiheuttaa tämmöistä potentiaalisesti tämmöistä sotkua tai tämmöistä häiriötä. Eli smoothimpi, tasaisempi liike molempiin suuntiin olisi jotain sellaista, mitä meidän kannattaa ehkä niin kuin toteuttaa.
Minusta tässä Danske Bankin suhdannekatsauksessa tämä ydin on tässä otsikossa, jolla tämä on otsikoitu. Suomi pystyisi parempaan ja sitten sen alarivinä finanssipolitiikan rooli vahvistuu maailmanlaajuisesti. Ja tämä on toisenlaista puhetta ekonomisteilta kuin on nyt tässä viime vuosina totut kuulemaan. Eli finanssipolitiikka on sitä, mitä julkisella rahalla tehdään. Pasi Kuoppamäki, miten näette tämän viiterivin tässä, finanssipolitiikan rooli vahvistuu maailmanlaajuisesti?
No, meillä on tässä muutaman vuoden takana tilanne, jossa julkiset sektorit ajautuivat vaikeuksiin monissa maissa liiallisen velkaantumisen takia, ja sen jälkeen tällainen kuin velkojen kurilaittaminen on ollut tällainen iso teema, ja siinä on monissa maissa onnistuttu. Saksassa velkaisuus laskee jo, ja heillä on esimerkiksi mahdollisuuksia kevyempään finanssipolitiikkaan, menojen lisäyksiä, verojen leikkauksia, ja pienessä määrin tähän suuntaan lähdettykin. Samaan aikaan keskuspankit on laskeneet korot jopa negatiiviselle puolelle. Ja näyttäisi, että siinä alkaa tulla tietynlaiset rajat vastaan. Jos keskuspankki menee yhtään pidemmälle rahapolitiikan kevennyksessä, niin se alkaa muistuttaa finanssipolitiikkaa. Ja minusta olisi parempi, että sitä politiikkaa tekisivät sitten hallitukset ja valtiovarainministeriöt. Ja myöskin niin kuin Euroopan komissio näyttää pikkasen niin kuin jälleen kerran niin kuin vetämään vähemmän kereä linjaa. Portugalia ei rangaistu esimerkiksi menojen ylityksistä. Ja kaikkein parhaitenhan tämä finanssipoliittinen elvytys onnistuisi, jos kaikki tekisi sitä yhdessä. Ja se, mitä me ehdotetaan, ei ole ehkä ihan perinteistä elvytyspolitiikkaa, vaan se olisi tällaista, mikä toki lisää kysyntää, mutta samaan aikaan myöskin vahvistaa sitten niitä tarjontapuolen rakenteita tutkimuksen ja tuotekehityksen infrastruktuurin kautta.
Mika Valiranta, millä tavalla näette tämän finanssipolitiikan?
No, en mä olekaan selkeästi ole eri mieltä Pasin kanssa. Ehkä sen verran vielä huomautan, että kyllä minusta sekä elvytyspolitiikan puolesta että siitä varoittelusta niin ollaan esitetty niin kuin molemmin puolin ihan hyviä argumentteja. Ja väittäisin, että aika suuri yksimielisyys on ekonomistien keskuudessa siitä, että me voitaisiin nyt elvyttää nykyistä enemmän, jos pystyttäisiin tekemään semmoisia uskottavia rakenteellisia uudistuksia, joiden avulla tämä meidän julkisen talouden rakenteellinen alijäämä saataisiin kuntoon. Ei tästä niin kuin ole erimielisyyttä. Kysymys on vain uskottavuudesta, että pystyttäisiin tekemään näitä rakenteellisia uudistuksia. Koska osa tästä meidän julkisen talouden alijäämästä ei korjaudu sitä kautta, että meidän suhdanteet paranee. Ja se on se pulma. Toinen asia, mistä on myöskin yksimielisyyttä, että jos Eurooppa olisi oma valtio, niin sen kannattaisi kyllä varmaankin elvyttää paljon enemmän kuin se nyt tekee. Edelleen, jos Eurooppa olisi valtio, että sillä olisi tämmöinen ongelma, että siellä on joitakin alueita, niin kuin Saksa, jossa helposti ylikuumenisi, eli se täytyisi harrastaa jonkinlaista aluepolitiikkaa tässä suhdannepolitiikan liepeillä. Mutta tämä tilanne tämmöisessä yksittäisessä pienessä avotaloudessa kuin Suomessa on tässä suhteessa tosi hankala, että tämä elvytyksen keinovalikoiman tehokkuus on heikompi kuin se olisi, jos me oltaisiin suljettu suuri talous.
Pasi Kuoppamäki, no kuvitellaan nyt, että aletaan toteuttaa sitä teidän ideaanne. Otetaan reippaasti velkaa ensinnäkin, että mikä olisi sellainen hyvä summa?
No ehkä sitä voisi lähestyä pikemminkin sieltä, että katsottaisiin, minkälaisia järkeviä projekteja voitaisiin nyt toteuttaa. Mitkä ovat investointihankkeita, jotka joka tapauksessa seuraavan 5-10 vuoden aikana tulisi toteutettavaksi. Ja toteuttaisiin niitä vähän etupainotteisesti, koska raha on halpaa ja resursseja kyllä edelleen saatavana. Jotta sillä olisi vaikutusta, niin toki varmasti minäkin jaksottaisin sitä useamman vuoden ajalle. Kyse ei ole mistään niin kuin tämän hallituskauden kertarykäyksestä, vaan niin kuin hieman pidemmästä jaksosta. Ja yhteensä pitäisi puhua ehkä muutamasta miljardista, jota sitten jaksottaisiin joitain satoja miljoonia per vuosi kohdennettuisiin hankkeisiin. Ja se otettaisiin mahdollisimman pitkänä velkana. Tosiaan nostin esille sitä, että jopa 50 vuodeksi olisi mahdollista saada reilun prosentin korolla nyt lainaa. Eli ei tarvitsisi aika pitkään aikaa huolissaan siitä, etteikö korkomenot nousisi. Jos inflaatiotavoite keskuspankilla on 2%, me yhtään uskomme siihen, että tämä olisi niin kuin reaalisesti jopa niin kuin negatiivisella korolla olevaa velkaa.
Ja sitten on infrastruktuurista varmasti on listat valmiina jo, että mitkä ovat kannattavia ja hyviä hankkeita. Ja sitten ovat nämä, miten selvää on tämä, ja sitten nämä homekoulutkin ovat tiedossa. Sitten on tämä koulutus ja tutkimus. Niin. Voitaisinko tehdä niin, että kun Mika Maliranta pelkää, että poliitikot tuhlaavat nämä rahat, että tatuoidaan poliitikoille otsaan, että en käytä näitä rahoja turhuuteen, vaan järkeviin hankkeisiin. Ja tämä pantaisin kaikille ministereille sekä nykyisessä että tulevassa hallituksessa. Onko mahdollista, että hillittäisiin tätä, että nämä, ikään kuin nämä rahat, se velka, joka otetaan, niin se käytetään todella niihin hyviin hankkeisiin? Miten te näette tämän poliittisesti? Maliranta epäilee, että se ei ole poliittisesti mahdollista.
Mä pelkään, että se ei mene niin ideaalisti kuin parhaassa mahdollisessa maailmassa asiat menisi. Että kai tämä täytyy ehkä siihen niin kuin myöntyä, että tämä maailma on toiseksi tai kolmanneksi paras mahdollinen. Totta kai nämä asiat kuuluu tehdä niin kuin poliittisen harkinnan jälkeen, sehän kuuluu demokratiaan. Ja mä en nyt vielä korjata, että kyse, mä en tiedä, että onko meillä välillä edes aste-eroa Danske Bankin kanssa tästä asiasta. Mutta mä nyt sanon niin kuin selkeitä asioita, että siis investoinneista leikkaaminen nyt on tyhmä, ja mä luulen, että ekonomistien keskuudessa ei ole tästä niin kuin erimielisyyttä. Se on vaan hankalampi kysymys, että osa näistä investoinneista on tehottomia, ja jotkut investoinnathan itse asiassa aiheuttaa, voi, jos on riittävän epäonnistunut, aiheuttaa kulujakin tulevaisuudessa. Että jos me rakennetaan siis semmoinen tie jonnekin, joka ei ole nyt sitten kaikkien kustannushyötyanalyysien mukaan se paras tie, niin se ei ole pelkästään kallis tällä hetkellä, vaan se on kallis kaikkina tulevina vuosina, kun sitä tietä pitää pitää myöskin huolta. Ja varmaan on kustannushyötyanalyysit tehty erilaisista tieverkkoinvestoinneista, en mä sitä epäile, etteikö niitä osattaisi noudattaa sitten näissä investointipäätöksissä.
Pasi Kuoppamäki, millä tavalla näette tämän käytännössä tämän idean toteuttamisen, jos ajatellaan, että tähän ryhdyttäisiin. Mitä ekonomistit, niin kuin Maliranta tässä monen kertaan sanoi, pitävät järkevänä? No, tämä pitäisi on, panna toimeen.
Se on tietenkin politiikan ulkopuolelta helppo toimia, että toteutettaisiin järkeviä hankkeita. Vaikka ei ole politiikan tutkija, niin toki niin kuin huomaa, että politiikan tekeminen ei ole helppoa, ja nämä rakenteelliset uudistuksetkin ovat olleet erittäin vaikeita. Silti voisi heittää vain tällaisen pienen toivomuksen, että puolueiden kesken ymmärrettäisiin, että joskus ei pidä pelkästään niin kuin jakaa kakkua uudelleen, vaan pitää kasvattaa sitä kakkua. Ja pitäisi niin kuin löytää sellainen yhteinen henki joiden tiettyjen niin kuin kansallisesti tärkeiden hankkeiden osalta. Ei tätä voi ulkoistaa politiikasta, että annetaan joku tehdä rahasto, jossa jotkut muut ihmiset kuin poliitikot päättävät tämän rahan käytöstä valitettavasti.
No millä tavalla te suhtaudutte nyt tähän nykytilanteeseen, että tämähän näyttää siltä, että se talouspolitiikka, jota hallitus harjoittaa, on tällaista entisten rakenteiden ylläpitämistä. Siellä annetaan tukea metsäteollisuudelle tällaisen hiilivuotoriskin nimissä, ja annetaan verohelpotuksia metsälahjoista ja jaetaan raha ikään kuin niin kuin tällaiselle vähän perinteiselle ja vanhaa tukevalle touhulle.
No ehkä se mun huoli tälle, joka on tämän mun reunahuomautuksen taustalla, niin ehkä kumpusi pikkasen vähän tämän tyyppisistä asioista, mitä on niin kuin seurannut, että semmoista tiettyä säännönmukaisuutta tuntuu olevan tässä toiminnassa, että se nämä päätökset ovat edullisia juuri näille nykyisille rakenteille. Me ollaan leikattu innovaatiotoiminnasta, joka on niin määritelmällisestikin uutta luovaa, ja samaan aikaan me sitten käytetään resursseja juuri näille mainitsemille aloille. Silloin kun tämä mylly tällä tavalla pyörii, niin en mä siihen kauhean paljon siihen myllyyn uutta rahaa ihan välittömästi laittaisi. Mä haluaisin nähdä pikkasen niin kuin johdonmukaisempaa linjaamista siitä, että mistä meidän talouskasvu pitkällä aikavälillä johtuu. Mikä on kaupungistumisen rooli esimerkiksi talouskasvusta? Siinä on nyt selvästi voimakkaasti kahdenlaista näkemyseroa. On olemassa se ajatus, että kaupungistuminen on yksi osa meidän niin keskipitkä ja pitkän aikavälin kasvua, ja on sitten tämä toinen näkemys, joka ei näe kaupungistumista niin tärkeänä. Mun mielestä tämä on asia, joka olisi hyvä ratkaista ennen kuin ruvetaan näitä investointeja kovin voimakkaasti suuntailemaan.
Pasi Kuoppamäki, lyhyesti, uskaltaisitteko siitä huolimatta suosittaa, että lähdetään kansainvälisille markkinoille ja otetaan se velka? Ja
näitä hankkeita on nähty kotipuolessakin, on eräiden poliitikkojen mukaan nimettyjä siltoja, ehkä virallisesti, mutta kansankeskuudessa kulkee poliitikkojen nimien mukaan tiettyjä siltoja. Ehkä uskaltaisin sanoa, että kannattaisi ne tutkimus- ja tuotekehitysrahat, koulutusrahat palauttaa ehkä jollekin tasolle, missä oltiin aikaisemmin, ja miettiä sitten, että minne ne siellä käytetään, mutta en lähtisi leikkaamaan tällaisista niin kuin ikään kuin tulevaisuuden kasvuedellytyksiä luovista asioista kuitenkin.
Tästä täsmälleen samaa mieltä.
Dansken pääekonomisti Pasi Kuoppamäki, paljon kiitoksia. Etlan tutkimusjohtaja, Jyväskylän yliopiston taloustieteen professori Mika Maliranta, paljon kiitoksia teille ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitoksia. Kiitos.
Sitten meillä on puhelu, joka koskee aurinkoenergiaa. Oulussa on käynnissä kokeilu, jossa taloyhtiön yhteistä aurinkovoimalla tuotettua sähköä on jaettu kaikkiin taloyhtiön asuntoihin. Samanlainen hanke on käynnistymässä myös Helsingissä. Jos kokeilut onnistuvat, taloyhtiöt voisivat hyötyä aurinkopaneeleista huomattavasti nykyistä enemmän. Puhelimessa on nyt aurinkoenergiaprojektin vetäjä Karoliina Auvinen Aalto-yliopistosta. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Oulussa Oulun Energia aloitti kokeilun oululaisen rivitaloyhtiön kanssa kesällä tästä oman sähkön tuottamisesta. Miten kokeilu on onnistunut?
On oikein onnistunut, että siellä taloyhtiö on oikein tyytyväinen siihen malliin ja sitten myös Oulun Energia kokee, että se olisi semmoinen malli, mitä voisi sitten muillekin taloyhtiöille lähteä tarjoamaan, jos vaan se olisi mahdollista.
Millainen tämä idea on?
Se idea perustuu siihen, että verkkoyhtiö niin jyvittää nykyisten sähkömittareiden kautta niin asukkaille sitten sieltä taloyhtiön katolta tulevan sähkön.
Ja mikä tämän uutuus on?
Uutuus on siis se, että se on sillä tavalla, että tulee taloudellisesti paljon kannattavammaksi, että tällä hetkellä lainsäädännön mukaan on niin, että jos aurinkosähköä kierrätetään 10 senttiäkään noiden verkkoyhtiön sähkömittareiden kautta, niin niihin tulee maksettavaksi noi siirtomaksut ja sähköverot. Niin nyt on kuitenkin sellainen tilanne, että jos taloyhtiön katolla sitä aurinkosähköä tuotetaan, niin käytännössä se sähkö ei kuitenkaan käy tuolla valtakunnan jakeluverkossa. Ja siinä mielessä olisi reilua ja oikeudenmukaista, että siitä ei sitten tarvitsisi maksaa näitä maksuja. Niin tämä on nyt se malli, jota nyt sitten siellä Oulussa kokeillaan.
Miten isoja määriä aurinkosähköä on tuotettu?
No se on aika pieni voimala siellä, että koska nyt on kyseessä todellakin tämmöinen ihan uudenlaisen toimintamallin kokeilu, niin siellä on ihan pieni voimala. Mutta sitten jos tämä malli tulisi mahdolliseksi, niin sittenhän se mahdollistaa sen, että taloyhtiöiden katolle voisi rakentaa ihan kunnon kokoisia aurinkosähkövoimaloita.
Paljon,
niin. Ja se kunnon, se että katot voitaisiin niin kuin kunnolla valjastaa aurinkosähkön tuotantoa, niin se edellyttää just sitä, että sitä pitäisi myös pystyä tuottamaan asukkaille. Että jos pelkästään tuotetaan vaan siihen taloyhtiön hissiin ja varastotiloihin ja yleisiin valoihin, niin siinä ei oikein kulu niin paljon sähköä, että pelkästään siihen niin aurinkosähköä tuottamaan, niin päästä semmoisiin kunnolliseen uusiutuvan energian tuotantoon.
Paljonko katolle voi laittaa paneeleja?
No se oikeastaan määräytyy sitten, että jos on iso talo ja ei ole hirveän iso katto, niin sitten sen katon voi periaatteessa laittaa täyteen. Mutta sitten jos on esimerkiksi vaikka rivitalo, niin sitten se täytyy laskea niin, että kuitenkin se sähkö pystytään hyödyntämään mahdollisimman pitkälti nimenomaan siellä asukkaiden ja taloyhtiön käytössä. Et Suomessa on semmoinen aurinkosähkö sillä tavalla nyt kannattava, että pystyy sen käyttämään nimenomaan itse, koska silloin just välttää nämä siirtomaksut ja sähköverot. Että siis tuonne valtakunnan verkkoon aurinkosähkön tuottaminen ei ole taloudellisesti kannattavaa,
no tuo Oulussa,
mutta se oma käyttö on.
Oulussa on rivitaloyhtiö. Miten ison osan sen rivitaloyhtiön yhteisten ja sitten asuntojen sähkönkäytöstä tällä paneelitouhulla pystytään kattamaan?
No nyt heillä siinä pilotissa on jo aika pieni se voimala, että varmaan puhutaan ihan muutamista, luulisi, että noin 10% tai sen tyyppistä, mutta sitten jos tämä malli tulisi lainsäädännöllisesti mahdolliseksi, niin sitten ilman muuta hekin voisi kasvattaa sitä voimalan kokoa. Nyt kun siinä on tämmöinen pilotti kyseessä, niin sen takia siihen on tehty nyt tämmöinen pienempi voimala.
No tällaista samanlaista kokeilua puuhataan myös Helsinkiin, niin aurinkoenergiaprojektin vetäjä Karoliina Auvinen, sanoitte tuossa alussa, että kysymys on siitä, että lainsäädäntö tällä hetkellä estää sen, niin tiivistetysti se, että millainen olisi se hyvä lainsäädäntö, joka mahdollistaisi taloyhtiössä oman sähkön tuottamisen?
No siinä pitäisi nyt sitten sallia se, että silloin kun tämä aurinkosähkö menee siellä tontin sisällä kulkee, että sitä ei tulkittaisi niin, että silloin se menee sinne valtakunnan verkkoon. Ja että näille verkkoyhtiöille Suomessa niin sallittaisi tämmöisen hyvityslaskenta paljon palvelun tarjoaminen sitten niille taloyhtiöille. Että tässä on käytännössä tämmöisestä niin uudenlaisesta niin kuin virtuaalimittarointipalvelun tarjoamisesta, että laskennallisesti jyvitetään sitä aurinkosähköä, ja silloin se vaikuttaa siihen, että sähkölaskulle tulee sitten näkyviin se, että kuinka paljon on, tai sinne siirtoyhtiön laskulle tulee näkyviin se, että kuinka paljon sitä omaa aurinkosähkön tuotantoa on ollut sitten siellä taloyhtiössä, ja se huomioidaan siinä laskussa.
Diplomi-insinööri Karoliina Auvinen Aalto-yliopistosta, paljon kiitoksia, hyvää päivänjatkoa.
Kiitoksia, hyvää päivänjatkoa, moi.
Torstain kolumnisti on tänään, eli tänään on Janne Rysky Riiheläinen. Hän pohtii Ruotsin puolustustietojen panttausta ja turvatakuita.
Ruotsi on nostanut sotilaallista valmiuttaan salaisen uhan takia. Suomessa ei vastaavaa uhkaa tai tarvetta valmiuden nostamiseen katsota olevan. Vaikka Ruotsin ele ei suuren suuri ole sotilaallisesti, on se poliittisesti hyvin raskas. Taustalla täytyy olla jotain paljon konkreettisempaa kuin pahan aavistelu. Ruotsi ei ole jakanut tätä valmiuden nostamiseen johtanutta tietoa Suomen kanssa, kertoo puolustusministeri Jussi Niinistö. Vaikka olisikin, hän olisi varmaan sanonut silti noin. Ruotsin omillekaan kansanedustajille, kun ei ole kerrottu syytä, miksi Gotlantiin sijoitettiin nopeasti uudestaan vakituisia joukkoja. Tällainen tietoa pimittävä käytös ei ole Suomessakaan vierasta. Kovin usein on vaikuttanut siltä, että tietoa turvallisuuspolitiikkaan liittyvistä asioista pantataan eduskunnan valiokunnilta mahdollisimman pitkään. Menneenä vuosikymmeninä tällaista panttausta tehtiin sen takia, että tietojen arveltiin menevän suoriltaan Neuvostoliitolle. Nyt kysymys lieneekin enemmän siitä, että halutaan kontrolloida asioiden tulemista julkisuuteen. Yhdysvaltain varapresidentti Joe Biden teki elokuun lopussa Euroopan kiertueen. Hänen lausuntonsa Ruotsissa oli äärimmäisen mielenkiintoinen. Kukaan ei voi ymmärtää väärin, ei herra Putin eikä kukaan muu, että tämä on loukkaamatonta aluetta ja piste. Hän hieman epäkorrektisti puhutteli suoraan toisen maan valtionpäämiestä ja sävy oli suorastaan napauttava. Ennen kaikkea lausunto vaikutti ikävän täsmälliseltä. Aivan kuin Biden olisi sanonut Putinille, tiedämme mitä aiotte, älkää. Bidenin lausuma sisälsi myös vähintäänkin vahvan vihjauksen turvatakuista Ruotsille. Kylmän sodan ajan Ruotsilla ja Yhdysvalloilla oli salainen sopimus sodan varalle. Ei ole vaikea ajatella sen järjestelyn saaneen nyt jonkinlaista jatkoa. Kuinka ollakaan, heti Bidenin vierailun jälkeen Suomen presidentti ja pääministeri saivat kutsun Ruotsin pääministerin rapukesteihin. Tietoa näistä ei annettu etukäteen eikä jälkikäteenkään keskustelusta juuri mitään kerrottu. Presidentti twiittasi tapahtumasta huolettomaan sävyyn. Pian pohjoismaista yhteistyötä parhaimmillaan. Kultarannassa 2V sitten palautettu perinne, Finve-Sve kesätapaaminen nyt PM Löfven isäntänä. Presidentti Niinistölle tällaiset tavat toimia epävirallisimmissa puitteissa ovat tuttuja. Kultarantakeskustelut ovat tarpeellisuutensa takia muodostuneet jo instituutioksi. Presidentti on myös tavannut puoluejohtajia tarpeen tulleen. Nämä rapukestit sopivat siis hyvin tämän jonon jatkoksi. Hankalassa paikassa pitää tietoa liikuttaa ja mahdollisia yhteisiä näkemyksiä etsiä vapaana normaalin hallintoon kuuluvasta avoimuudesta ja jäykkyydestä. Epäviralliset ja salaiset sopimukset ovat aina olleet osa kansakunnan turvallisuutta. Julkisuudessa Suomi on solminut ja solmimassa erilaisia puolustuspoliittisia sopimuksia. Aiemminkin tällaisiin sopimuksiin on saattanut oheen kuulua julkistamattomia ulottuvuuksia. Uskallan arvailla, että viime aikoina on ainakin keskustelun tasolla käyty läpi kansainvälisen sopimuksen demilitarisoidun Ahvenanmaan tilannetta. Paitsi että se on strategisesti tärkeä paikka koko Itämeren kannalta, se on Suomen kauppamerenkululla eräänlainen ovi maailmaan. Suljettuna Ahvenanmaan ovi sulkee käytännön Suomen muusta maailmasta. Avoimessa, läpinäkyvyyteen panostavassa demokratiassa salassa pidettävät tärkeät asiat ovat väistämättömyydestään huolimatta vahingollisia. Paitsi että ne heikentävät ajan mittaan luottamusta valtiojohtoon, niin ne luovat heikkoja kohtia informaatiovaikuttamiselle. Sotaajan julisteessa luki, kuulut kotirintamaan, tukahduta jokainen kuulopuhe juoru huhu. Keskusteluun ja avoimeen tiedon jakamiseen perustuvassa yhteiskunnassa tämä vaatimus on muuttunut absurdiksi. Joka tarkoittaa kuitenkin sitä, että lähdekritiikki ja vastuu omista sanomisista on yhä suurempi. Meihin yritetään vaikuttaa oikealla, väärällä ja niitä sekoittavalla tiedolla. ja myös kätkemällä tietoa. Mitä valistuneempia olemme, sitä paremmin pystymme punnitsemaan tilannetta. Tilannekuvan kirkastaminen kansalaisille, varsinkin muutosten yhteydessä, on asioista parhaiten perillä olevan valtiojohdon keskeinen tehtävä. Tähtitieteessä löydetään uusia planeettoja joskus niin, että niitä itseään ei nähdä, mutta niiden vaikutus muiden taivaankappaleiden kiertortoihin kertoo niiden olemassaolosta ja koosta. Aivan viime viikkojen turvallisuuspoliittisten tapahtumien valossa tällainen merkittävän kokoinen pimeä planeetta on ilmestynyt turpotaivaan kannelle. Kiertoradoissa on nimittäin tapahtunut muutoksia, jotka voivat olla vasta alkua. Saa nähdä, onko omassa asemassamme isokin muutoksia edessä. Pahoin pelkään.
Kolumnistina Janne Rysky Riiheläinen. Ykkösaamu päättyy. Sakari Kilpelä toimitti.
Yle Uutiset kello 9. Studiossa on Monna Tervo. Hyvää huomenta. Perussuomalaisten puheenjohtaja, ulkoministeri Timo Soini aikoo selvittää puolueensa yksittäisten jäsenten mahdolliset yhteydet äärinationalistisiin järjestöihin. Helsingin Sanomat uutisoi eilen, että ainakin 5 äärioikeistolaisella ryhmittymällä on kytköksiä perussuomalaisten jäseniin. Soini kertoi Ylelle YK:n yleiskokouksen yhteydessä, ettei ole tietoinen yksittäisten jäsenten kytköksistä.
Sitten jos on jotain yksilöitä, joilla tämmöisiä yhteyksiä on, niin minulla ei ole mitään sitä vastaa, että joku niitä selvittää, koska minä en ole niistä ollut tietoinen. Meillähän ylipäätään puoluesihteeri hoitaa tämän puoluejäsenistöpuolen ja sitten eduskuntaryhmän puheenjohtaja hoitaa kansanedustajat. Mutta kyllä mä heidän kanssaan aion keskustella, että